«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу крымского журналиста Николая Семины. Российский суд в Крыму обвиняет его в призывах к нарушению территориальной целостности России. Украинские военные корабли вошли в Азовское море через Керченский пролив. Как на это отреагировала Россия? В Крыму растут долги по зарплате. Кто недополучит больше всех? С вами Александр Янковский и Юлия Дрозд. Это радио «Крым Реалии».
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Пятеро погибших в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля в Первомайском районе Крыма, сообщает пресс-служба Российской дорожной инспекции. По информации ведомства, авария произошла на трассе Красноперекопск-Симферополь. Погибли пятеро пассажиров автомобиля. В автобусе ехали 13 человек, никто из них не пострадал, говорится в сообщении. На месте происшествия работают спасатели и дорожные инспекторы. В ликвидации последствий аварии задействованы 13 человек и 5 единиц техники.
Свобода слова.
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу крымского журналиста Николая Семины. В сентябре прошлого года подконтрольный России суд в Симферополе приговорил Семину к 2,5 годам условно. Также ему на 3 года запретили заниматься публичной деятельностью. Российские власти обвинили журналиста в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Семина – автор радио «Свобода» и «Крым Реалии». Он утверждает, что в своих материалах реализовал право на свободное выражение мнения. Адвоката Семины Александра Попкова цитирует «Новая газета». «Мы рассчитываем на справедливое, в отличие от российского, судебное разбирательство. Мы считаем, что есть все основания для признания нарушения Европейской конвенции, то есть вмешательство в личную жизнь в ходе прослушки и обыска, несправедливое судебное разбирательство и основное – нарушение свободы слова».
Новость дня.
Более 50 самолетов и 10 кораблей. Россия планирует масштабные военные учения в Крыму. Об этом в понедельник, 24 сентября, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев. По его информации, на первом этапе учений в аннексированный Крым прибудут эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области. В течение недели они будут проводить учения с дивизией противовоздушной обороны и кораблями Черноморского флота. В частности, истребители и бомбардировщики применят ракеты и бомбы против условных целей в районе полигонов Апук и Чауда. Летчики будут поражать мишени в море, отрабатывать дозаправку в воздухе и отработают воздушный бой с условным противником численностью до 30 самолетов. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Прямой эфир.
Украинские военные корабли, поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» вошли в Азовское море под Керченским мостом. Об этом сообщает украинский милитарный портал. Для встречи кораблей из Бердянска вышли малые бронированные артиллерийские катера «Кременчук» и «Лубны». Проход кораблей контролировал самолет-разведчик военно-воздушных сил США. Также портал сообщает, что вблизи аннексированного Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль береговой охраны ФСБ России, а позже еще один неустановленный корабль. Отмечается, что судно «Донбасс» усилит украинский флот в Азовском море. На нем возможно размещение штаба будущей базы, место для проживания военнослужащих, склады и другие необходимые помещения. Морской буксир «Корец» предназначен для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений в море. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинские корабли с выходом в Азовское море. Цитирую: «Эти суда станут частью вновь созданной военно-морской базы украинского флота на Азове». Российский глава Крыма Сергей Аксенов проход корабля назвал печальным зрелищем. Росмочморречфлот заявляет, что украинские корабли оплатили услуги российского лоцмана. Сейчас с нами на связи первый заместитель командующего военно-морскими силами Украины контр-адмирал Андрей Тарасов. Андрей, приветствую вас.
Добрый день.
Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, а вообще было ли противодействие со стороны российского флота или российских пограничников проходу украинских кораблей в Азовское море?
Тут треба розділити на два етапи. Етап перехід Чорним морем і етап перехід Керченської протоки. На переході Чорне море було деякі провокації, які проводилися, і стосуються наближення на найкоротшу відстань, порушення вимог правил попередження зіткнень суден на морі. Був російський воєнний корабель при Азові. Злився на 2 кабельтова відносно наших кораблів. Це дуже маленька відстань. Рекомендовано взагалі 20 кабельтів. Він злився на 2. Також були прольоти, відмічено декілька прольотів літаків патрульної авіації Чорноморського флоту. Це було Б-12. Безпосередньо в Керченській протоці літак Б-12 пройшов на 100 метрах над кораблями. Це теж досить невелика висота. Що стосується проходу самої Керченської протоки, то протидії як такової не було. Але був досить серйозний тиск. Тому що для супроводження наших двох одиниць було задіяно більше 10 кораблів і катерів як Чорноморського флоту Російської Федерації, так і прикордонної служби ФСБ Росії. Тобто, якщо ми бачили фотографії, то там був дуже потужний ескорт, як на мене, для таких двох, в принципі, небойових суден із складу військово-морських сил.
А скажіть, а було ли со стороны Росії вообще, не знаю, желание или попытки не пропустить эти два украинских корабля в Азовское море через Керченский пролив?
Як таких попиток не було, силового припинення або заборони. Я так вважаю, що вони на переході прощупували нашу реакцію на ті заходи, які не відбувались, давали інформацію про попередження суден про те, що в районі Керченської протоки припинений мирний прохід кораблів. Ми подивились, такого попередження не було оприлюднено, і потім вони дали інформацію, що воно скасовано іншим попередженням. Тобто, я вважаю, що це був перевірка на нашу реакцію подальше.
А оказывалась ли услуга лоцмана при прохожденні этим Керченським проливом для двох українських воєнних кораблів?
Так, ми прийняли на борт лоцмана в зв'язку з тим, що диспетчер, який регулює рух суден Керченської протоки, наполягав на тому, що необхідно на борту знаходження лоцмана. Ми пропонували йому здійснювати лоцманське лідірування, тобто попереду суден повинен бути йти лоцманський катер, який показує шлях рекомендований, але вони наполягли на те, щоб на борту знаходився лоцман. Так, ми лоцмана прийняли, це забезпечення навігаційної безпеки плавання, відповідно до норм міжнародного права. Тому проводка через Керченський пролив була саме в тому числі з лоцманом на борту.
Скажіть, ця услуга, вона оговарюється, вона безплатна була для українських кораблів, або за неї була произведена оплата, або буде произведена оплата?
Ми нічого не платили, і питання про оплату навіть не стояло.
Я задаю цей вопрос, тому що в російських средствах масової інформації появилась така інформація о том, що якоби українські кораблі оплатили услуги этого російського лоцмана. Но ви говорите, що такої оплати не було.
Часу я був командиром контингенту на фрегаті Сайдачні. Російські засоби масової інформації повідомляли, що я підняв Андріївський прапор. Потім виявилося, що це фейк. Це теж саме фейк, тому що ніяких питань по оплати з нашого боку не підіймалося взагалі. Оплата не здійснювалась і здійснюватись не буде.
Огромное спасибо. Андрей Тарасов, первый заместитель командующего военно-морских сил Вооруженных сил Украины, контр-адмирал, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». И мы продолжаем нашу программу.
Новости.
В Крыму растут долги по зарплате, сообщает издание «Примечания». По данным Крымстата, общая сумма долга достигла 26 миллионов рублей. Это в полтора раза больше, чем в начале года. Больше всего недоплатили сотрудникам обрабатывающих предприятий – 14 миллионов, транспортникам – 5 миллионов и строителям. В то же время учителя, медики и социальные работники, по данным Крымстата, зарплату получили вовремя. Исправно платят и тем, кто работает в индустрии развлечений, культуры, искусства, отдыха, теле и радиовещания. При этом работодатели заявили Российской службе занятости, что им не хватает более 16 тысяч работников.
А в Армянске сняли режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России со ссылкой на министра Сергея Шахова, передает Крыминформ. Решение приняли на заседании оперативного штаба. По словам российского министра, МЧС выполнила все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор сообщает, что воздух в Армянске чистый. Накануне в город вернулись дети. Более 4 тысяч школьников эвакуировали в начале сентября. В ночь с 23 на 24 августа на заводе «Титан» в Армянске произошел выброс. Жители Армянска массово проходят медосмотр. В город из Симферополя привезли узкопрофильных врачей. Тем временем в городе появились первые жалобы на мародерство. Местные жители утверждают, что их дома обокрали, пока они спасались от загрязнения. Как живет Армянск, об этом смотрите сюжет наших коллег из телепроекта «Крым Реали». Он доступен на сайте, на одноименном сайте.
Ну и последняя военная новость на сегодня. Россия в течение 2 недель передаст армии президента Сирии Башара Асада зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает русская служба «Радио Свобода». Решение приняли после того, как 18 сентября над Сирией был сбит российский самолет Ил-20. Хотя сбила его сирийская армия, Россия возложила вину на Израиль. Шойгу считает, что С-300 усилят российскую военную группировку в Сирии и обеспечат защиту военнослужащих. Отмечу, Израиль вину за сбитый самолет возлагает на Сирию и Иран.
Репортаж.
Ну и также напомню, что каждое утро и каждый день, то есть в 7.35 и в 12.10, также выходят на средних волнах на частоте 549 кГц программы, радиопрограммы, прямые эфиры радио Крым Реали. И вечером мы традиционно вас знакомим с самыми важными сообщениями, которые прозвучали в нашем эфире. Итак, в аннексированном Крыму одновременно подорожали все продукты, связанные с зерном. Об этом сегодня в утреннем эфире радио Крым Реали сообщил крымский эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров. Предприятие «Крымхлеб» планирует с октября повысить цены на хлеб на 10%. Подорожание эксперты российские власти полуострова объясняют потерями в урожае из-за засухи и ростом закупочных цен на зерно и бензин. Из-за роста цены на хлеб, говорит Александров, подорожали и другие продукты, в том числе те, которые завозят из-за границы.
Это основное сырье для выращивания той же курицы, например. Дальше курятина, да и... Движение пошло, и где-то это можно уже говорить о процентах 5. А потом у нас колбаса, а дальше макароны, макаронные изделия, булочки. По группам от 5 до 10 подорожания. Это было заметно, да, это вот один производитель, и потом пошла цепная реакция, потому что все ждали, кто ж первый поднимет.
В 2018 году крымские аграрии собрали на 500 тысяч тонн меньше, чем в прошлом. По данным пресс-службы Российского министерства сельского хозяйства Крыма, прямой ущерб из-за засухи на полуострове оценивается в 237 миллионов рублей, а недополученные доходы аграриев – более чем 4 миллиарда рублей. В то же время российский аграрный стратег Владимир Решетняк отмечает, что сейчас цены на зерно, муку и хлеб ниже, чем 3 года назад.
Соотношение текущей цены в цене трехлетней давности, но где-то еще можно тянуться в пределах 2000 рублей на тонне. Вот. То же самое я могу сказать и про хлеб у хлебопеков. Соотношение текущей к цене трехлетней давности минус 8%, если повар нам не врет, в смысле Росстат.
Новости.
Ну и напоследок детективной истории Севастополя. Там силовики задержали начальника управления земельных отношений города, которого поймали на взятке. Об этом сообщает Следственное управление Следкома России по Севастополю. По информации следователей, в августе к подозреваемому обратился его бывший подчиненный с предложением оказать содействие в согласовании акта по определению границ земельного участка одного из товариществ собственников недвижимости. За помощь ему предложили денежное вознаграждение. Далее цитирую. Приняв предложение предложение бывшего коллеги, чиновник согласовал необходимые документы и передал копию акта через посредника председателю правления. 21 сентября в одном из кафе города посредник получил от председателя товарищества денежные средства в размере 1 миллиона рублей, из которых 500 тысяч намеревался передать чиновнику, а остальные присвоить себе, сообщает Севастопольский следком.
А вот передать долю своему бывшему начальнику злоумышленник не смог, так как был задержан на месте совершения преступления. Начальник управления задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении бывшего сотрудника управления возбуждено уголовное дело. Ему инкриминировано покушение на посредничество, посредничестве во взяточничестве, совершенное в крупном размере. В российском правительстве Севастополя заявили, что надеются на объективное расследование дела. В настоящее время со стороны правительства, цитирую, оказывается всестороннее оперативное содействие правоохранительным органам в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, заявили в российском правительстве этого города.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире Радио Крым Реалии.
Вітаю наших радіослухачів, це Радіо Крим Реалія. Ви можете слухати нас у Північному Криму на частоті 105.9 FM, а також цілодобово дивитися наші трансляції, а також слухати їх на нашому сайті Крим Реалі. Ну і дивитися наші трансляції можна просто зараз на нашому каналі в YouTube і у Фейсбуці. Також ви можете зателефонувати до нашої студії за номером 8 810 06 926, 8 810 06 926. Дзвонки телефонні за цим номером абсолютно безплатні для жителів Криму, а номер телефону для жителів материкової України 044-490-3118. Ну і далі я представляю гостя цієї нашої півгодини, це Ярослав Козак, засновник клубу «Добре, поїхали». Ярослав, вітаю вас.
Доброго вечора.
От для того, щоб було зрозуміло, що це за людина, що він за один такий, Ярослав Козак. Він засновник клубу «Добре, поїхали», працює в активному туризмі та в організації подорожі Україну більше 20 років. В 2004 і до 2007 року був автором і ведучим телевізійної програми «Унікальна Україна». Створив близько 50 серій про подорожі найцікавішими куточками України. Програма була в ефірі на регіональних і на центральних телеканалах. П'ятий канал «Перший національний Інтерплюс». В Криму можна було дивитися ці програми на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. А 2007 року його програма перемогла одразу в двох номінаціях на всеукраїнському фестивалі «Відкрий Україну» як найкращий туристичний серіал і найкращий серіал для зарубіжної аудиторії. Але тепер зараз Ярослав Козак, він засновник клубу «Добре, поїхали» і людина, яка знає, куди їздять українці. Чи не знає?
Знаю, куди їздять, знаю, куди хочуть їздити, і шукаємо нові пропозиції, що ще показати, так, тому що копаємо тепер вглиб. Так.
Ярослав, от якщо порівнювати з жителями інших країн, українці, вони, знаєте, такі більш їм подобається більше вдома сидіти, чи все ж таки їздити?
Статистика каже, що так. Якщо ми читаємо, скільки українців виїжджали за межі області чи за межі там країни, то порівняно з громадянами там Євросоюзу чи Північної Америки набагато менше подорожують.
Чому? Чому так відбувається? Чому вони набагато менше подорожують? Нема що дивитися?
Мабуть, і фінансові проблеми, мабуть, і така, знаєте, необізнаність, тобто, що цікавого, а люди не кажуть, що цікавого можна побачити, коли подорожуємо. Люди в нас запитують, а що ви тут цікавого знайшли? Так, ми приїдемо на Полісся і проїжджаємо в селі пекарню, зупинилися взяти хліб, і на нас дивляться квадратними очима. А що там дивитися в заповіднику? Тобто, ви їдете за тисячі кілометрів до нас побачити Поліський заповідник, а вони кажуть, що ви тут не бачили.
А так? Коли вони туди приїздять, вони вже по-іншому говорять?
Ну, у нас люди, ви знаєте, як подорожують. На море, так. Колись була така концепція, влітку на море, взимку в Карпати, так? От і 99% подорожуючих саме так і робило. Люди собі навіть не уявляли, що там влітку можна поїхати в Карпати. Що там робити, як там на весні, на лижах?
І взимку можна на море, да, поїхати?
Взимку на море, на жаль,
так. Ну, можливо, і так. А от скажіть, будь ласка, ця концепція, вона зараз змінюється, що тільки влітку?
Так, концепція потужно змінюється. Останнім часом в Карпатах влітку це просто аншлаг. Жодного вільного місця нема там з липень-серпень. Сезон триває до середини вересня тепер навіть, і в міжсезоння дуже багато груп їздять, це тури вихідного дня, це якби основа така традиційно, що, напевно, з 80-х чи з 90-х років іде, що основна маса туристів у нас їздить в тури вихідного дня.
Це п'ятниця, субота, неділя, так?
Це субота, неділя, так. Ну і таке охоплення, якщо раніше подорожували більше мешканці столиці, 90% склали океану, то тепер активно подорожують мешканці східних областей. Укрзалізниця запустила рейси там, щоб з'єднати схід-захід. Так, ви бачили поїзди там з Ужгорода на зі Франківська на Костянтинівку, з Ужгорода там в Луганську область. Є, але проблема, звісно, що час, дорога – це час.
От і я хотів запитати, да? От ми візьмемо, наприклад, 3 дні в нас є, п'ятниця, субота, неділя, це ж треба ще й додому повернутися.
Так.
Чи який транспорт треба обирати для того, щоб побачити хоч щось за ті
нічні,
фактичні…
Нічні поїзди, оті, так, що Укрзалізниця нам постійно обіцяє їх відмінити.
Вони вам допомагають?
Так, вони нам допомагають, це основа туризму, це нічний поїзд. Людина ввечері сіла в Києві в поїзд, вранці вийшла чи в Одесі, чи в Кам'янці-Подільському, чи в Мукачево, чи в Херсоні, і попереду 2 або 3 повних дні повернулася вночі до Києва і зранку вже на роботі. Трошки менше, звичайно, щастить мешканцям там Запорізької, Донецької там, чи Дніпропетровської області. Їм, щоб потрапити в Карпати, вже треба брати відпустку на тиждень. От під то є спеціально заточені тури, які там тижневі чи восьмиденні, щоб людина використала 2 вікенди і проміжок між ними і побачила якомога більше за цей час. Кияни, звичайно, привілейовано
останнє. Розуміло, ви сказали, що зараз, останніми роками, дуже багато людей їздять до Карпати просто влітку, да? Там, ну, в літні місяці.
Так,
це
так,
якось пов'язано з російською анексією Криму, чи ні?
Якщо ми говоримо про людей, які йдуть тільки на відпочинок,
так,
то так, звичайно. Тому що ті, хто займалися активним туризмом, ті, хто і раніше ходили в гори, чи сплавлялися по ріках, чи на велосипедах їздили, вони як подорожували, так і подорожують. А люди, які просто шукали собі на місяць, на 2 часу влітку кудись виїхати з міста і побути на природі, чи побути на морі, чи тушкою полежати на пляжі, тепер вони лежать в Буковелі, там, на тому штучному озері.
А можна просто туди поїхати?
Ну, там є оце штучне озеро, ну, скажімо так. Я не часто там буваю, тому що моя специфіка – це якраз активний туризм і туризм екологічний. Я намагаюся людей відтягнути від таких великих мегаполісів, таких туристичних, я намагаюся їх показати їм незатоптані Карпати, чи там Поділля, чи Полісся, тому що Україна дуже велика, і фішка якраз подорожі Україною в тому, що ми маємо в межах нашої держави 7 чи 8 різних географічних зон. От, і це відрізняє Україну, скажімо, там від там Швейцарії чи Норвегії, так що ви собі чітко уявляєте картинку, так? Норвегія, фьорди, Швейцарія, гори, а Україна, картинка не складається. Це може бути море, це може бути гори, це Полісся, це Подніпров'я, це каньйони. От, і тим воно цікаво.
А добре, а скажіть, будь ласка, от тоді такі найближчі до Криму регіони, як Херсонщина. А це ж степ. Да, переважно
так,
степ, трошки море.
Степ і приморські коси, так, найбільше.
Що там можна такого цікавого побачити?
Ну, якщо йдеться про, власне, Херсонщину, то вона, мабуть, лідером є серед отих південних областей по розвитку туризму, тому що дуже потужно розвивається там і пляжний відпочинок, тому що, ну, люди не поїхали в Крим, значить поїхали на Арабатську стрілку, поїхали в Скадовськ, поїхали в Залізний порт, там дуже багато змінилося.
Це відчувається якось? Ну, от просто,
це відчувається за рівнем сервісу, за різним комфорту, за наповненістю, за, ну, навіть дороги десь почали робити, десь більше, звичайно, обіцяють, але от. І крім звичайного такого пасивного відпочинку, потужно розвиваються там активні види. Активні і, знову ж таки, подорожі по таких незвіданих місцях. Це Асканія-Нова заповідник, це Азово-Сивайський національний парк, Джерелгатський національний парк, Олешківські піски, Херсонська область унікальна, там 2 біосферних заповідники, в Україні їх всього 4, в Херсонській області 2. так, і 4 чи 5 національних парків, зараз так сходу не скажу, але є що показати людям.
А що може подивитися людина, яка приїздить туди, ну, і заповідає?
Це вже,
я уявляю,
об'єкти такі, скажімо, розкручені, так. Тому що всі знають, що Олешківські пуски – це найбільша в Європі пустеля. Джерелгач приклеїли таку, знаєте, бірку «Українські Мальдіви». Ага. Та, але люди їдуть туди не стільки як Мальдіви подивитися, тобто море, просто пляж, як ще й побачити дику природу, степ посеред моря, так, тому що це острів величезний, 42 кілометра. От, і дійсно там ходять звірі, які не лякані, вони, може, десь і людину не бачили.
Тобто їх можна просто їх можна, так побачити.
Це
да?
Таке українське сафарі, так? Ви або йдете, або пішки йдете з фотоапаратом, шукаєте засідку, або їдете на машині. От, спостереження за птахами, там неймовірна кількість птахів, і в Україні все більше і більше стає оцих прихильників такого відпочинку, оті фотомисливці за фототрофеями, так, їх вже більше, ніж мисливців і рибалок. Якщо говорити там про Америку, їх там взагалі на мільйони рахують. У нас 10 років тому про це ніхто не чув. Зараз, якщо зайти на тематичні групи на Фейсбуці, там можна бачити неймовірні фантастичні кадри і величезну кількість учасників. Тобто розвивається. І Асканія була традиційна, була завжди.
Так.
Але вона гарно лягає в маршрут. Асканія Нова, поруч Олешківські піски, з іншого боку Карабацька стрілка і Азово-Сивацький національний парк. Раніше просто возили тільки на Бірючий острів подивитися звірів. Зараз вже є екскурсії катером по Сивашу. Не вистачає, тільки, звичайно, не вистачає матеріально-технічної бази. Так?
Катерів тих самих, так?
Катерів, машин. Так? Якщо подивитися, чим возять туристів десь там в Америці чи Європі, і чим в нас возять, так, в Карпатах, допустимо, ми беремо стару вантажівку ГАЗ-66 військовий, якому вже 30 чи 40 чи 50 років, і це єдиний транспорт, який може в гори вивезти людей.
А чому так відбувається? Чому, от ви кажете, да, що дуже багато зараз людей їздить от цими новими маршрутами, намагаються дізнатися, що в Україні є цікавого. Чому тоді не купляється нова техніка?
Ну, бачите, різні може бути пояснення. Нові машини, вони, як правило, дуже дорогі, і по ціні воно не відіб'ється, так? Якщо власне купить собі якусь нову машину, якою возили там на Етно, на Вулкан, да, в Віталії возять. Такого класу машину купити, вона собі не кожен може дозволити. Купують квадроцикли, купують якісь там перероблюють оті маленькі там уазики. От. З катерами трошки, може, краща ситуація, де є великий потік туристів, там з'являється, от візуально видно навіть, так, на Дунаї, на Рабатській стрілці з'являється, але там короткий сезон, і знову ж таки, людина, яка вкладає гроші в цей бізнес, вона має за червень, липень, серпень ці гроші відбити. В Карпатах хоч сезон 12 місяців триває.
Добре, який час найкращий для таких подорожей? Це тільки літо?
Весна-осінь.
Літо
більш час для відпочинку.
Тобто знаєте, саме зараз, да?
Коли мене просять організувати екскурсію в Асканію влітку, я людей відговорюю, хапаю за руку і кажу, давайте поїдемо навесні. Там буде все цвісти, там буде цвісти степ. Влітку, ви бачите, все вигорівше, ну і при температурі 40 градусів, так, слухати екскурсію, вам буде важко. Літку їздять в Асканію, але ті, хто вже приїхав, відпочиває на морі. Треба себе чимось зайняти, трошки похолодало, пішов дощик, поїхала в Асканію. Але щоб з Києва їхати спеціально влітку в Асканію чи в Вилково, я оце не рекомендую. Так? Якщо ви вже там відпочиваєте на морі, так, то це для вас. Але от якщо ви їдете з одного кінця країни в інший, то під кожний куточок України, під кожний заповідник чи національний парк, під кожний вид рослинності чи тварин, які там проживають, є свій календар природи. І от з тим календарем природи треба дружити, і під нього треба підстроюватися. Mm-hmm. Можна поїхати в Асканію в будь-який момент, але коли цвіте ковила, це буде незабутнє враження, і це буде саме те заради, ну, це найбільший скарб Асканії, так, цілий степ. Коли степ цвіте, тоді й приїжджають.
Ярослав Козак, засновник клубу «Добре поїхали» у студії радіо «Крим Реалі». Сьогодні говоримо про відкриття України, ну, таким туристичним шляхом. А скажіть, будь ласка, от є таке, знаєте, є таке поняття, як гастрономічний туризм. Так, да, і там,
саме 2018 рік в Україні зараз просувається ця тема, це рік оголошений роком гастрономічного туризму.
От якщо ми говоримо там, знаєте, про Францію, це там вино, сири, да, Італія, я не знаю, навіть що там, ну, там Іспанія, хамон, Німеччина, пиво, сосиски, да, щось таке, а в Україні що?
Знову ж таки, кожен регіон має свою фішку.
Куди за чим їхати?
Так, от, можливо, такі міста, Кам'янець-Подільський чи Львів, вони якби на перехресті культурних торгівельних маршрутів, вони в себе вібрали кухні різних народів світу. Ну, і Закарпаття так само, так? Тому що в Закарпаття ви приїдете, це не буде чисто карпатська кухня, це буде і угорська кухня, і гуцульська, і суміш, і словацька. От. Але є такі місця, де от колоритно, чисто якийсь один вид. Так, от ми їдемо Вилково, ми чули там десь, нам розказали українська Венеція, більшість знає, що там є чудові екскурсії по Дунаю на катерах, але не всі знають, що це є традиційна оця ліпованська рибна кухня, так, де з риби готується все, навіть борщ, пельмені і голубці, фарширований перець, все з рибою. Так?
Без м'яса, просто риба, так?
Так, так, так. Так. От. Якщо ми згадаємо про арабатську стрілку при Азов'я, ну, азовську рибу всі знають, так, страви з пеленгаса, страви з бичка і так далі. Тобто, навіть такі регіони несподівано виникають в кулінарному плані, там в Коростень всі знають, їдемо за деронами, ну, взагалі все, весь регіон.
Ну, розкрутили так вже.
Це деруни, да, але це не тільки деруни, бо Полісся – це мед, гриби, ягоди. Так? От, в Закарпаття традиційно їдуть на бограч, гурку, так, такі закарпатські страви, специфічні банош там з бринзою, токан. Ну, це вже всі Карпати, карпатська кухня. Карпатську кухню всі знають, вона більш розкручена. Але я вам скажу, що і на Волині, і на Поділлі, і всюди ви знайдете щось особливе, щось таке, що заради чого вже варто їхати.
Який регіон України, на вашу думку, є таким найнезвіданішим?
Донецька, Луганська області, степова флора, крейдяні гори, чудові там маршрути, чудові екскурсії. Та частина, яка під контролем знаходиться України, зараз активно розвиває туризм, і люди приїжджають, і сплави по Сіверському Донцю, і крейдяні гори. Ну, Слобожанщина, і от, власне, степова частина, степові заповідники Сходу України.
Угу.
Про них найменше знаємо, але це така, скажімо, перлина буде туристична, якщо вдасться це розкрутити і якщо налагодиться там мирне життя.
Зрозуміло. Якщо говорити, знаєте, от, ну, знову ж таки, це ж повертаємося до початку розмови, ви сказали, що ви хочете відкривати Україну саме таку, да, незвичайні туристичні маршрути. Але людина, якщо, наприклад, вона перебуває в Києві, вона каже, ну куди там на вихідні, да, поїхати? Ну поїхали до Львову. А чи є альтернатива для Львову? Якщо людина хоче водночас побувати в історичному місці і може на природу, і щось було не таке дороге, і там може, а може щось дуже цікаве?
Ну, я думаю так, що туристичний потік до Львова падати не буде, тому що дуже добре попрацювали, там стратегія продумана ідеально, але якщо людина дійсно хоче, по-перше, щоб це було швидко, сів на поїзд, через 5 годин вийшов і можеш в Кумпель піти на пиво і ще до вечора повернутися до Києва, так, то це Львів, то це Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Чернівці, зараз малі міста дуже цікаві, той самий Кременець, Луцьк і так далі, ну, Закарпаття все-таки трошки більше часу хоче за що там провести. От. Але люди починають розуміти, що не Львовом єдиним, що на Львівщині теж є що подивитися. Так? Ну, замки Львівщини, скажімо, не завжди були такий розкручений об'єкт. Але зараз не тільки Карпати. Так? Карпати ми знаємо, там скелі в Тустані, але навіть такі біля Львова цікаві місця, як Яворівський національний парк, Росточа, це головний європейський вододіл, туди прокладають туристичні маршрути. От місцеві, скажімо так, піонери туризму, туристичного бізнесу прокладають цікаві маршрути, і люди вже на ці маршрути їдуть, скажімо.
Зрозуміло, а от ви кажете, що люди прокладають ці туристичні маршрути. Як це відбувається? От як ви шукаєте нові напрямки, куди возити людей?
Ну, всіх секретів не розкажу.
Ні,
але,
не всіх, хоча б, наприклад.
Так, наприклад, бачимо, ми вже тривалий час співпрацюємо з Державною службою заповідної справи. Вони колись під час зйомок фільму ще направили нас, кажуть, а чого ви знімаєте тільки там міста, архітектуру, якщо в нас є така чудова природа, і вам, як журналістам, буде де зупинитися, без ким поговорити, так, дізнатися цікаву інформацію. Бо екологічний туризм дуже суттєво відрізняється від звичайного туризму. От, насамперед тим, що там має бути людина, фронтмен, який вам це покаже і розкаже. Тому що подивитися архітектуру, десь почитати Вікіпедії, ви зможете самі. Але в природі побачити сліди вовка чи рисі, знати, що це саме вовка сліди, знати, що тут олень прийшов, то треба знати, треба мати біля себе ту людину, яка розуміє мову звірів і птахів, так, та це раз. По-друге, в природі постійно відбуваються зміни. І нема у нас такого, що людина вже була в якомусь заповіднику чи нацпарку, каже, я вже галочку поставив, не приїду, в Бердичів я вже будь-яв. От. У нас є люди, які йдуть весною, потім літом, потім осінню, потім ще зимою на той самий маршрут, тому що він виглядає постійно по-різному. І нема там двох однакових екскурсій ніколи. От. Тому ми шукаємо таких людей, які можуть. Нам недостатньо, оце, як знаєте, на Говерло йдуть, там за шлагбаум заплатив 20 гривень і пішов, і навіть не знав, що був на території національного парку. Нам потрібна людина, інтерпретатор природи, який донесе до туристів безцінну інформацію, насправді безцінну. І по тому ми вже бачимо, це наш клієнт чи не наш. Так? Тобто, якщо людині це цікаво, вона залишиться з нами.
Ага, зрозуміло. А ще такий момент. Ну, багато-багато я чую, наприклад, і від наших, знаєте, чиновників, і від чиновників, наприклад, у Польщі, які кажуть, що є дуже великий, це може бути таким розвитком, драйвером, як вони говорять там, драйвером для розвитку будь-якої місцини, це туризм. Коли залучали б людей приїздити з великих місць на відпочинок там, на вікенд або і на більше, просто до сільської місцини. А за вашою оцінкою, як це відбувається зараз в Україні? Якщо нема там замку, нема в тебе лісу якогось такого, да, там яких звірят і чогось такого, історії або великої природи, чи є шанси в такої місцини залучити туристів?
Ну, скажімо, важко, але можливо. Тоді треба створювати ті об'єкти на рівному місці.
Просить просто режисер трошки до мікрофона ближче.
Я зрозумів. Так. Є такі об'єкти, які створені на рівному місці. Ну, для порівняння, там зелені хутори Таврії. Так? Це так. Просто серед степу зроблений своєрідний такий скансен і туристичні об'єкти з нуля. Вони збудовані з нуля. Так? Природні об'єкти, вони на Поліссі, наприклад, стали таким магнітом, де раніше туризму не було взагалі, тепер туди люди їдуть. Але крім природи, люди ще щось хочуть побачити. На прилеглих територіях можна розвивати туристичний бізнес, створюючи, ну, якісь там міні-ферми. Люди цікава та ферма, де розводять буйволів чи розводять якихось інших тварин, щось з цього виробляють, там сир, ковбасу, масло. Люди вже мають щось продегустувати, попробувати.
І
просто
купити.
Тут потрібно включати фантазію. Так, хтось водяний млин спорудив, хтось музей залізничної станції. На рівному місці створюються туристичні об'єкти, щоб привабити туристів. Людям іноді просто цікаво навіть пожити в селі на якійсь фермі, побачити, як вирощують там чи виноград, чи якісь інші культури, взяти участь в процесі, так?
Зрозуміло. Ну, я дізнався, що такі, знаєте, найнезвіданіша територія України для туристів – це Донецька і Луганська область. А ваша найулюбленіша, можна так сказати, дестинація, куди, власне, Ярослав Козак сам приїздить, найбільше любить?
Ну, я намагаюся за рік об'їздити всі маршрути, які я придумав, тому що, ну, як не поїду раз за рік там у Вилкове, чи на Арабатку, чи там на Прип'ять-Стохід, на Волинь, ну, щось буду відчувати, що щось не так зі мною. Але найчастіше все-таки буває, бо, мабуть, такий маршрут вже, знаєте, накатаний, і він легкий, бо з Києва прямо от без залізниці. От, це північ Житомирської області, от, маршрут до Поліського заповідника, скажімо, є таким еталонним екологічним маршрутом, який працює всі чотири пори року, за будь-якої погоди там цікаво, і людина там себе відчуває комфортно серед того, наче розчиняється серед природи, і для мене це такий з турів вихідного дня найбільш такий популярний маршрут. Хто на одноденний, от Міжрічинський парк можу порекламувати, це якби в мініатюрі те саме Полісся, тільки за один день ви встигаєте туди-назад, от, але теж приклад такого маршруту, що 365 днів на рік, в будь-який час дня і ночі ви приїжджаєте, вам там комфортно.
А є якісь вікові обмеження для таких турів?
Я колись думав, що є, але останнім часом мене переконали, коли з нами подорожують малі діти, там від піврічного віку і 4 роки дитина проходить пішки маршрут по горах 10 кілометрів, і коли з нами їдуть люди поважного вже такого віку, там 70, під 80 років, і теж ідуть в гори, а не просто сидять, то я зрозумів, що тут треба бути душою молодим, як би це сказати.
Зрозуміло. Ярослав Козак, да. Засновник клубу «Добре поїхали» в студії радіо «Крим Реалі». І ще раз повернемося до Криму. Чи бували в Криму? Де бували в Криму?
В Криму, ну, крім роботи над фільмом, тому що ми так трошки проїхали і від Севастополя, і до Тузли, і на Тузлі заночували на прикордонників. От, як турист, то ми облюбували таке місце, як Форос. От, ми возили туристів і ставили намети якраз в лісі. От, нас цікавила трошки природа, трошки море. Це було там в Криму ідеальне поєднання гори, скелі, море, тобто тут для любителів всіх видів туризму і полазити по скелям, і пониряти, і просто відпочити, ну, місце було ідеальне, скажімо так.
А це коли ви працювали над фільмом, це 2006-2007?
В Криму ми були в 2004 році. В Криму в 2004 році, от ми тоді дві серії зробили в Криму, ну, в основному так, південний берег Криму, від Севастополя, і закінчили ми Керчу і Тузлою. Тоді якраз всіх була на слуху Тузла.
Ага.
От, і тоді на нас дуже велике враження справила ця застава. Прикордонна застава на Тузлі, вона виглядала як тризірочний чи п'ятизірочний готель. Тобто там абсолютно нова техніка, нові меблі, все-все. От, дві ночівлі на Тузлі, це було незабутнє враження.
Чи дозволите таке питання? Чи було тоді відчуття, що Росія буде і надалі намагатися захопити Крим? Ну, не закінчиться тільки Тузла.
Такого відчуття не було. Можливо, ми не так багато часу проводили спілкування з місцевим населенням. Ну, принаймні, на південному узбережжі Криму, коли ми працювали з людьми, а ми все-таки привозили їм туристів, тобто ми давали людям заробити, і ми відчували таке позитивне до себе ставлення. Люди переходили на українську в спілкуванні з нами. Причому там місцеві хлопці футбол з нами грали там по три рази на тиждень. І в нас були такі суто ділові контакти, але ми відчували, що ми цим людям потрібні. Люди, які в Криму займалися роботою, от, вони з нами дуже позитивно контактували. Тобто місцевий бізнес, турбізнес в тому числі, от, були на позитиві. Незадоволеними були хіба що ті, хто... Немає відношення, тобто дайте нам пенсії високі, дайте нам пільги, а туристів заберіть, вони нам не потрібні. Ну, для таких... Такі люди мали інші політичні погляди.
Зрозуміло. А як ви думаєте, чи варто зараз українцям їздити до анексованого Криму?
Ну, я взагалі думаю, що...
Непросте питання, але є декілька відповіді на нього.
Не знаю, чи варто їздити. Я би не їздив і друзям би не радив їздити ні в Крим, ні на окуповані території, ні в сусідню країну, яка їх окупувала.
Зрозуміло. Приймаю таку відповідь. І ще, тепер повертаючись, власне, до вже вашого клубу «Добре поїхали». Ярослав, нагадаю, Ярослав Козак в нашій студії, засновник цього клубу. Якщо говорити про скільки днів потрібно для того, щоб побачити Україну?
Ой. Ви знаєте, дуже багато в нас є таких активних туристів, які приходять і намагаються в перший рік роботи з нами об'їздити всю Україну. Потім кажуть, ну ми ж не можемо і туди, а ви на одну дату поставили. Я кажу, так.
А ви кожні вихідні кудись їдете, так?
Ми намагаємося на всі вихідні ставити якісь поїздки, а є такі пікові дати, знаєте, це травневі свята, Трійця, тепер Покрови, і там конфлікт інтересів іде, тому що одна група їде на Поділля, одна група їде на море, одна їде на Волинь. От, я людям кажу, та нічого, ми ж наступного року теж поставимо цей тур, і так зробимо, і так. Насправді, ну, я думаю, що якби 3 або 4 роки активного туризму потрібно, щоб принаймні з усіма регіонами познайомитися. Але досить тільки трошечки змінити маршрут, і ви знову бачите щось нове і цікаве, і відкриваються нові горизонти. Ну, Україна насправді дуже велика і дуже цікава. От, я ще сам не все об'їздив, і думаю, в мене ще все нові враження, відкриття в мене ще попереду.
Знаєте, я знову ж таки, спілкуючись з багатьма кримчанами, вони тільки-тільки, мені здається, відкривають, які переїхали, ну, після анексії на материкову Україну, вони тільки, і навіть ті, які залишилися там, але приїздять до материкової України, вони тільки відкривають Україну по-справжньому, да? Бо багато де не були. Були, наприклад, там в Києві, там в Одесі, може у Львові, і все. Да? І на тому Україна так для більшості вона закінчилась. Але є багато таких цікавих місць, де насправді, ну, які не доглянуті місця. Ну, можемо взяти дуже багато таких, знаєте, замків, там боярських садиб, які були б цікавими. Я так розумію, що наші сусіди, якби мали би такий би, ну, історичний шар своєї історії, був би в камені якийсь, туди б возили б багато людей. Чому в нас не відбувається такого?
Ну, мені важко сказати, тому що я думаю, що кошти, які виділяються там на охорону культурної історичної спадщини, їх би мало вистачати, не кажучи вже про ті кошти, які привозять туристи. І є такі об'єкти, що ми вже десятки років возимо до них, як до туристичних об'єктів, і все одно чуємо, що там вежа обвалилася, там стіна впала і так далі. Тобто тут...
Тобто у вас нема відповіді? Ви думаєте, що...
Нема відповіді. Я думаю, що це просто, ну, злочин по відношенню до історичної спадщини, довести до такого стану ці споруди.
Ваші туристи, що вони хочуть більше дивитися? Вони хочуть дивитися саме пам'ятки чи все ж таки дику природу?
Ну, скажімо так, якщо є можливість на одній території поєднати, то краще поєднувати, тому що чим різнобарвніший, строкатіший буде тур, тим більше в людей буде враження. А я думаю, що людям однаково цікаво і одне, і друге, хоча все-таки ми останнім часом робимо акцент на природу.
На природу.
На природу. І, власне, такі, в нас є рафіновані такі екологічні тури, в яких в програмі туру може стояти один об'єкт, наприклад, підсніжник складчастий, щоб сфотографувати підсніжних складчастий, люди їдуть в Холодний Яр, бо є найближча
холодний
локація.
Холодний Яр в сенсі так, в той самий Холодний Яр,
той
на Черкащині,
самий Холодний,
да?
Яр, де росте той самий підсніжник складчастий, який росте в тому самому Криму. Тобто найближче місце зростання Крим, а тут раптом цей ендемічний вид зайняв там територію 5-6 пагорбів на території Холодного Яру, і дотепер будують версії, як він туди потрапив. І, власне, заради цієї квітки, ну, багато інших таких прикладів є, так, що заради фотографії там з зубром люди їдуть в такий чисто рафінований екологічний тур.
А ви знаєте, я подивився у вас на сторінці вашій, і що дуже багато людей також їдуть заради однієї, може, заради серії фотографій з... Як це сказати? З паротягом чи з поїздом, да,
так,
за вузькоколійним. Оцей ця вузькоколійка, яка, ну, напевно, вже вона доживає, так, ну, це такий бронтозавр. Та? Чи ці вузькоколійні потяги, вони в Україні ще використовуються як транспорт?
Так.
Чи це вже просто така 100% така туристична атракція?
Використовується як транспорт, принаймні на Поліссі. Це є вузькоколійка поліська Антонівка-Зарічне, Одеська залізниця має на утриманні, та Гайворон, Голованівськ, Рудниця.
Які то ближче до Кирилівки?
Так, так, вони більш-менш в кращому стані, трошки в гіршому Боржавська залізниця, там теж є рейсовий, але кожного року скорочували маршрут, і вже там залишилася буквально одна невеличка гілка. От. Процвітає карпатський трамвай, але це вже туристичний об'єкт, і навіть невідомо, чи тих грошей туристичних би вистачило для підтримки колії, там виручає те, що твою вузькоколійкою все-таки дійсно возять ліс, і за рахунок тої великої компанії, яка перевозить ліс по вузькоколійці, вона підтримується в належному стані. Їх би врятувало зараз тільки статус там історичної спадщини, це пам'ятка інженерної думки, тому що рентабельними, у нас велика залізниця не є рентабельною, але на фоні отих великих мільярдних збитків, про які ми чуємо постійно про велику залізницю, той нещастий мільйон порівняно з тим мільярдом, ви знаєте, за такі гроші варто було би все-таки зберегти. Це історична пам'ятка в Європі. Тисячі туристів дійсно приїжджають там. У нас просто не так розкручена ще ця тема. Треба просто піднімати там, ремонтувати вагони, піднімати рівень сервісу, робити гарні прогулянкові туристичні маршрути. І з часом все налагодиться, і не виняток, що вони зможуть себе утримувати.
Дякую, Ярослав Козак, засновник клубу «Добре поїхали», був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на 105.9 FM, радіо «Крим Реалії», «Кримський вечір».
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Фейсбуке и в Ютьюбе на странице «Крым Реалии». И звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Ну и далее мы будем говорить о том, что вас ждет в завтрашнем дне. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А Аварийные отключения электроэнергии возможны сегодня и завтра в городах Крыма и Севастополе. Причина – ремонт линии энергоснабжения КАФА, сообщает пресс-служба «Крымэнерго». Городским администрациям поручили подготовить генераторы и проверить запасы топлива. «Крымэнерго» ранее уже предупреждали жителей полуострова о плановых отключениях света в октябре. Отключения света в Крыму продолжаются, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016-го. Ранее, с декабря 2015-го, в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
А вот российская газета пишет, что движение грузовиков по Керченскому мосту откроют 30 сентября. Напомню, что проезд легковых автомобилей по мосту открыли 16 мая. Ограничения для грузовиков ввели из-за того, что на подходах к мосту уложили только два слоя асфальта. Третий решили укатать после завершения туристического сезона. Сейчас все работы закончили, для проезда открыты 4 полосы. Интересно, что сегодня торговые сети объясняют высокие цены на продукты именно логистическими издержками Керченской переправы. Приведет ли запуск грузового движения по мосту к снижению цен на полуострове? Это уже вопрос к экономистам на будущее.
Ну и наверняка одна из тем для будущих эфиров радио «Крым Реалии». Я продолжу. Вход на территорию заповедника Херсонес станет платным с 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея. Соответствующее поручение дало Министерство культуры России. Цена билета составит 100 рублей. Посетить заповедник бесплатно смогут жители Севастополя, студенты, а в определенные дни и пенсионеры. Также не платить за вход смогут и посетители льготных категорий. Дети до 16 лет, военнослужащие и другие. Полный список можно посмотреть на сайте Херсонеса.
Ну а в Симферополе запретят проезд по 4 улицам города, предупреждает мэрия. Ограничения связаны с ремонтом. Для личного транспорта временно перекроют участок проспекта Кирова от площади Советской до площади Амедхана Султана, улицы Козлова от проспекта Кирова до улицы Севастопольской, площадь Амедхана Султана и улица Севастопольская от улицы Данилова до проспекта Кирова. Закончить ремонт в мэрии обещают до 20 декабря. Здесь очень важно, да, если улица Севастопольская от улицы Данилова до проспекта Кирова, фактически весь город встанет. Ну, дальше.
Ну, и я для баланса расскажу о сладких новостях будущего. Самый вкусный оригинальный торт Крыма выберут в Симферополе, пишут новости Феодосии. 25-26 октября, то есть уже завтра-послезавтра, в городе пройдет первый фестиваль кондитерского мастерства «Тортида-2018».
Тортида.
Тортида.
Как тортила,
не тортилья,
только...
Не тортилья, но тортида, от слова «торт».
Ага, так. А я думал, черепаха тортила, но, Саш, хорошо, тортида.
Тем не менее, кулинары будут оформлять торты на тему путешествий и крымских приключений. Вот об этом, может быть, стоило спросить нашего гостя в студии. Ну да ладно. Победителей будут выбирать в нескольких номинациях: идеальный вкус, художественный образ, сладкое путешествие, крымский букет, гран-при, приз зрительских симпатий и приз от именитого шеф-кондитера. Также гостей фестиваля ждут выставки, дегустации, что немаловажно, кондитерские шоу, мастер-классы, а также кулинарные открытия. Вход на фестиваль свободный, что также очень важно.
Ну и вот еще одна очень интересная новость. Она, конечно, не такая важная, как «Тортида-2018», но тоже важная. Первые заморозки придут в Крым уже через пару дней. Вот жаловались на лето, получите зиму фактически, предупреждает МЧС России. 26 и 27 сентября ночью в степных и предгорных районах Крыма температура упадет до 0 градусов. Резкое похолодание на всем полуострове МЧС прогнозирует уже с завтрашнего дня.
Из неприятного, но очень типичного, к сожалению, для Крыма, в Севастополе памятник археологии завалили мусором. Стоянку первобытного человека Ласпи-7 среднего каменного века в прибрежной зоне Ласпинской бухты засыпали строительным мусором и грунтом. Фотографии предоставил бывший сотрудник музея-заповедника Херсонес-Таврический, сообщает пресс-служба ведомства. После обращения ученого депутат аннексированного Севастополя Вячеслав Горелый направил письма в Российскую прокуратуру Севастополя и Управление охраны объектов культурного наследия и попросил разобраться, собственно, в ситуации. Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в феврале 2018 года урочище Ласпи получило статус особо охраняемой природной территории.
И вот еще одна интересная новость. Я сегодня смотрел страничку господина Аксенова в Фейсбуке. Он там очень много ругался, но на самом деле есть объективная реальность, которая дана ему в том числе в ощущении. За неосвоение бюджетных средств руководителям крымских муниципалитетов Аксенов грозит увольнениями, проверками со стороны прокуратуры и следственных органов. Об этом, глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook по итогу встречи с вице-премьером Виталием Нахлупиным. По словам Аксенова, на 17 сентября муниципальные образования должны были освоить ориентировочно 67-68% бюджетных средств. Однако общий процент по регионам составляет немногим более половины, а бюджеты городских округов исполнены еще меньше, на 45%. Таким образом, проводя параллель с прошлым годом, остатки средств на счетах увеличились приблизительно на 1 миллиард рублей, составили 2 миллиарда 136 миллионов рублей на все муниципальные образования. Увы, динамика освоения бюджетных средств падает, написал Аксенов, уточнив, что хуже всего ситуация складывается в Симферополе, Евпатории, Керчи и Феодосии. По всем прогнозам, освоить указанные средства муниципалитеты не смогут, в связи с чем Аксенов пообещал главам городов и районов контрольные мероприятия для ликвидации отставаний. И знаешь, на самом деле, вот что еще было интересного, да? Он там рассказывал о том, что проехался он якобы по некоторым дорогам, улицам Симферополя, где ремонтируют дороги, и увидел, что вместо заявленных, например, 20 человек, там ремонтируют 5 человек, или вместо там 10 человек, опять-таки, 3 человека, ну и что-то такое, то есть раза в 3 или в 4 меньше, чем было заявлено. И он удивляется, почему же так вообще.
То есть деньги выделяются, да, но их не осваивают.
Не осваиваются,
а
да.
Куда же деньги деваются?
Очень интересный вопрос, спрашивает он у господина Нахлупина. Но, наверное, господин Нахлупин ему даст ответ на этот вопрос. Ну, а наша программа уже практически на финишной 100-метровке. И к нам сейчас в студию заезжает главный читатель, слушатель и зритель сайта «Крым Реалии» Станислав Юрченко.
«Крымчане говорят».
Я патриот Украины, я была такой до аннексии Крыма, я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда, больше 9 тысяч никому не давать пенсию, все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили, не то что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым. Реалии».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начнем. Топ-5 на сайте «Крым Реалии» за сегодня. Первое место читают на «Крым Реалии». Гангрена крымской неправды. Первое место нашего топа. Рубрика «Мнение». Зачем в последние недели российским властям и пропагандистам так много ДЗ и фейков? Причем по разным поводам. Зачем нужно было выводить на телевизионные экраны двух якобы туристов, которые вчера рассказывали, одной из главных пропагандисток России, о достопримечательных Солсбери. Причем пришли они на телевидение не сами по себе, а по прямому указанию президента России, посоветовавшего им связаться с медиа. Зачем нужно было уже после аргументированных выводов Международной следственной комиссии, занимавшейся расследованием уничтожения малазийского Боинга, подделывать документы на мифическую украинскую ракету, да еще так неуклюже, что буквально на следующий день журналисты «Новой газеты» без особого труда разоблачили подделку? Эти и другие вопросы задает Виталий Портников и сам отвечает на них. Наверное, когда начинаешь лгать, потом уже не можешь остановиться. Но какая аргументация у Портникова, вы узнаете, прочитав материал. Второе место. Слушают на сайте вот что. Тема эфира – украинские диверсанты на пороге тюрьмы. Прошу прощения. Почему отложили суд по Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову? Каковы шансы на оправдательный приговор? Есть ли у Киева возможность обменять их? Этот эфир можете найти на нашем сайте. Третье место. Смотрят такое. Самые яркие крымские фотографии недели. Там и первое симферопольское гражданское кладбище, и кинопоказ фильма украинского режиссера Олега Сенцова «Гаммер» в киевском Пинчук-арт-центре. В топе из видео на сайте также такой материал. Щенки лабрадоров участвуют в военном параде в Чили. И еще рассказ координатора крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джапарова о критической ситуации с водой в Крыму.
Ну вот я стою там, где раньше должна была вода. Разлив это село Акая. Здесь, ну, сам берег красиво было, и разлив такой, и воды было достаточно. А сейчас он немного втекает сюда, и то вот прошли дожди. А можно себе представить, что было бы, и что было его недели две назад, когда дождей не было. Здесь просто была такая застоявшаяся вода, и нет как бы реки, и вот нет этого, скажем, вот такой вот красоты. Ну, считай, Акая теряет свой вид, и все так это смотрится по-другому.
Тема воды актуальна и для текстовых материалов сайта. Третье место занимает текст Павла Кривошеева «Листовка, которые появились в Крыму». На них написано «Решение водной проблемы полуострова – деоккупация». Обострение водной проблемы в Крыму мотивировало крымских активистов международного движения Liberate Crimea начать акцию «Водную проблему Крыма решит лишь деоккупация». Водных объектов полуострова не размещают тематические листовки для привлечения внимания к проблеме рядовых крымчан. И на последнем месте из текстов новость с таким заголовком. В Симферополе на пенсионном митинге резко раскритиковали Путина и Медведева. В Симферополе отделение КПРФ провело митинг против российской пенсионной реформы. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, на собрании звучала критика в адрес главы российского правительства Дмитрия Медведева, что уже традиционно для крымских митингов КПРФ, а также впервые на подобных митингах критика президента России Владимира Путина. Больше подробностей на сайте Крым Реалии. Вот такой топ за сегодняшний день.
Огромное спасибо, дорогой наш Станислав Юрченко, за такой подробный топ, предпочтений зрительско-читательских и слушательских, самое главное, потому что, все-таки мы радио Крым Реалия. Этот вечер с вами в эфире радио Крым Реалия провели Александр Янковский, Юлия Дрозд и Станислав Юрченко, и мы с вами обязательно встретимся теперь уже завтра, да? Крымский вечер на радио Крым Реалия на 105.9 FM. Всем доброго!